SBS Radio.
Humiling ang Premier ng South Australia sa punong ministro na nananawagan para sa patakaran ng migrasyon ng Australia na pahintulutan ng mas marami pang skilled migrants sa buong regional na Australia. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga produktong ginawa sa negosyo ng pipe fabrication ni Simon Kennedy sa Port Adelaide ay dadalhin ito isang araw sa mayoriyang proyektong may kaugnayan sa resources o yaman. Ngunit ayon sa direktor ng Smart Fabrication, nahihirapan siyang makahanap ng staff.
We advertise regularly and we struggle to get nationals here on a regular basis. There's just not enough skilled tradesmen in South Australia to fill the jobs we've got today, in my opinion. And with the defence boom coming, we have a mass need for more skilled migrants, definitely.
Si John Landalos, na orihinal na taga-Pilipinas sa isang boilermaker sa negosyong ito.
It's like enjoying the job, enjoying the workmates here. Like against lots of experience and skills from them. So yeah, it's good for me.
Ayon sa Premier ng South Australia, Stephen Marshall, ang estado ay nangangailangan ng mas maraming skilled workers tulad ni John. Siya ay nananawagan sa punong ministro na ikonsidera ang pangangailangan ng regional na lugar sa patakaran sa migrasyon ng bansa. Ayon sa kanya, ang mga estado tulad ng South Australia at Tasmania, kasama ang Northern Territory, ay mayroong ibang pangangailangan sa Sydney at Melbourne at nais niyang makita na ang mga Designated Area Migration Agreements o DAMAs ay palalawakin.
So what we are calling for is a simplified pathway to further DAMAs so that we can get the skilled migration to the areas where they're most needed in Australia.
Si Nigel McBride, Chief Executive ng pinakamataas na Chamber of Commerce ng South Australia Business SA, ay nagsabing maraming employers sa buong estado ang sumusuporta sa paniniwalang ito.
Yes, so what we're seeing is, once again, policies being set at a national level that obviously respond to the complaints out of Melbourne and Sydney, but don't recognize the huge need, not just only in regional South Australia, but right across regional Australia.
Kabilang din sa plano ng Premier ang mas maraming insentibo para sa international students at pagmungkahi sa mga lokal na residente na manatili at magtrabaho sa estado na mayroong aabot sa 5,000 lokal ang nililisan ito taon-taon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.